Du lytter til Radio 4 undersøger.
I en lysning i en skov holder et pansret bæltekøretøj med en kanon. Den er optaget på en video. Stammerne i skoven står tæt, og sollyset falder ind mellem dem. Køretøjet er malet med grøn camouflage, og på dens front er tegnet et stort hvidt V. Det er et af de mærker, russerne maler på deres kampvogne. Stilheden i skoven bliver brudt af en dansk stemme.
Fuck jer, Rusland.
Du lytter til Ukraines danske krigere fra Radio 4 undersøger. I den her serie følger vi nogle af de danskere, der har kastet sig ind i ukrainernes krig mod Rusland. Krigen på vores kontinent har allerede sin begyndelse trukket danskere mod sig, og de har statsministerens ord for, at de kan gøre det.
Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk til hinder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten.
Ifølge ukrainernes ambassadør drejer det sig om ca. 100 danskere, der har tilmeldt sig via ambassaden i København. Og i serien her, der har du hørt om dem, der aldrig kom afsted, om dem, der kom hjem efter få dage.
Man ligger bare og venter på, at man bliver ramt, ikke? Det er totalt, det er vanvittigt.
Vi skal ikke stå og gribe en raket.
Men så er der også dem, der har nået front. Og en af dem skal du møde i det her afsnit.
Lige pludselig skød russerne, og så skød vi igen.
Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og det her det er tredje afsnit af Ukraines danske krigere.
Jeg kan godt lige tænke mig at spille noget for dig her.
Fuck jer, Rusland.
Hvad sker der her?
Ja... Det kan undre mig, hvorfor det er offentligt tilgængeligt. Men det er en form for kampvogn, der bliver skudt med en AT-4.
Hvad er en AT-4 for noget?
En raket, en bazooka på drengerøv.
Det her er Rasmus Ehlers. Han er 33 år, veltrænet og fuldstændig kronraget. Hans muskuløse overarme er fyldte med tatoveringer. Han er lige kommet hjem fra den ukrainske fremmedlegion og sidder i vores studie i Aarhus. Og den her kampvogn, den vender vi tilbage til. For Rasmus Ehlers begynder tankerne om at tage til Ukraine at opstå kort tid efter krigens udbrud. Da sidder han, ligesom de fleste andre, og ser billeder af kvinder og børn, der flygter fra Ukraine, mens deres mænd, fædre og brødre bliver tilbage for at kæmpe.
Og der begynder jeg at tænke, okay, men kan vi gøre et eller andet herhjemmefra? Og kort tid efter går Zelensky ud og siger, hjælp NATO, kom op og giv en hånd med. Alt kan bidrage. Og der kontakter min kammerat mig og siger, jeg tager sgu til Ukraine og hjælper. Og jeg siger til ham, du har hul i hovedet. Det er satme dumt. Og så lagde jeg på, og 5 minutter senere, så ringte jeg til mig og sagde, jeg skal med. Jeg kan bidrage med noget, og det vil jeg forsøge at prøve.
Vi har så vidt muligt forsøgt at underbygge den fortælling, som Rasmus Ehlers er kommet hjem med. Vi har jo ikke været til stede i Ukraine, men vi har krydstjekket forskellige billeder, både fra sociale og traditionelle medier. Og Rasmus har også vist os sine private billeder fra turen. Og vi kan konstatere, at han har været i Ukraine sammen med andre fremmedkrigere i Kiev. Men hvad er det så, han kan bidrage med? Det fremgår af hans Facebook, at han er founder og chief instructor ved noget, der hedder CPS Solutions, som uddanner livvagter. Vi kan se fra Facebook-siden, at det blandt andet handler om førstehjælp og våbenbrug. Men det skal siges, at firmaet her det er registreret i en anden mands navn, og Rasmus' navn fremgår ikke nogen officielle steder som hverken ejer eller stifter af den her virksomhed. Han er selv uddannet livvagt, og han fortæller, at han har militær erfaring fra det danske forsvar. Vi har set en kontrakt fra dengang, han blev ansat som konstabelelev tilbage i 2007, men han har ikke vist os anden dokumentation for sin militær erfaring. Men her sidder han altså ved krigens udbrud og tænker, at han har noget at bidrage med. Så få dage efter sin samtale med sin ven, sidder de begge i en Range Rover og kører over grænsen mellem Slovakiet og Ukraine.
Da vi når frem til Slovakiet, til grænsen, der er flygtninge overalt. Der er nødhjælp, der er journalister, der er kvinder og børn alle steder. Ja, det ramte mig. Det gjorde det, men det motiverede mig også, og det lyder måske... Men det motiverede mig også til, at okay, det er rigtigt nok det her. Det her, det sker lige nu, og det sker 15 timer fra hvor jeg bor godt og trygt. Men det gjorde helt sikkert ondt. Vi havde noget militær udstyr med på det her tidspunkt, og blev faktisk mødt af glæde af flere af de her kvinder, der kommer hen til os. Men også folk, der tror, vi har været der, der kommer hen og viser billeder af deres mænd og siger, har du set ham? Har du set ham her? Så det gjorde indtryk, det gjorde det.
Da de er kommet over grænsen, kommer de ind i byen Lviv i det vestlige Ukraine. Fra Lviv bliver de kørt til en base i nærheden. Det er her en stor del af de udenlandske frivillige aspiranter til den ukrainske hær lander som det første. Det er basen Jaburiv. Det er den base, vi har fortalt om før. Her var også danskeren Massimil Longhi, som du hørte om i et tidligere afsnit, og som lidt efter en uge i lejren forlader den og vender tilbage til Danmark, fordi det var for kaotisk for ham at være med i legionen.
Jamen, vi kommer ind i det her telt, hvor der sidder nogle soldater. De sidder med de her papirer og nogle computere. Vi skal se nogle pas og se, hvem vi er, og noget dokumentation for det her.
I teltet bliver Rasmus præsenteret for en kontrakt. Den kontrakt fortalte vi om i forrige afsnit af den her serie. I kontrakten står der, at man skal skrive under på at blive i den ukrainske hær, til krigen slutter.
Og så blev det bare spidt om at skrive under. Og der står jo så på engelsk, at jeg vil blive her, indtil krigen er slut. Og så griner jeg. Og det er måske lidt håndligt, men det gjorde jeg, fordi det skal jeg selvfølgelig ikke. Det her, det kunne måske ende i et nyt Afghanistan. Det kunne måske ende i en krig, der varede 15 år. Hvad ved jeg? Så skal jeg ikke være bundet til at blive her i den tid. Det var mine tanker.
Hvordan kunne I så få lov at være med alligevel?
Jeg tænker helt firkantet, at det vil være et tab for dem, hvis de begynder at smide alle folk væk med erfaring. Jeg tænker, at de her mennesker, der har siddet bag dem her, de har siddet og evalueret på det her og sagt, okay, nu ser vi, hvad der sker. De folk, der bare hovedløst skriver under på det her. Det er måske de mennesker, der er her, den forkerte årsag. Det tænker jeg umiddelbart.
Til at starte med hjælper Rasmus til med at træne de andre på basen, fortæller han. Han viser os også både billeder og video af det.
Hvad laver du på den video her?
Jeg efterser et våben, et LMG, for at se, om det er funktionsdygtigt.
Og hvad er et LMG?
Jamen, det er et let maskingevær. Det er brugt siden 2. verdenskrig. Det er også et våben, man bruger i det danske forsvar.
Det er så meget smalt gang, du så. Hvor er I henne her?
Der er vi inde i barakkerne.
Hvad er det her så for en video, du har?
Der ligger vi og prøver sådan en finskytterifle, den skal jo skydes ind, så det passer på sigtet. Der kommer også her, hvor vi indskyder. Det er ikke cool.
Rasmus fortæller, at de frivillige, der kommer fra mange forskellige lande, bliver sorteret i to huse. Det ene er for de, der har skrevet under på den her kontrakt, og det andet er for de, der ikke har.
Du kan se det her. Det her over, det er vores bygning. Og det her, det er den bygning, der blev bombet.
Så du boede i den lige ved siden af?
Ja. Vi boede lige her.
Den 13. marts, meget tidligt om morgenen, kommer krigen til basen her, der ellers ligger et godt stykke fra der, hvor der hidtil har foregået krigshandlinger. Basen bliver ramt af russiske missiler, og vi kan se på billederne, Rasmus viser, at det ser ud til at være de samme bygninger. Ifølge de ukrainske myndigheder, så omkommer 35 ukrainere ved angrebet. De siger, at ingen udlændinge døde, men angrebet ryster en del af de frivillige, så i hvert fald 20-30 stykker forlader legionen for at rejse hjem. Det fortæller Anton Mironovic, der er oberst i den ukrainske hær, og som tager sig af public affairs for fremmedlegionen.
I know that some of them they refused to take part in this project and they came back to their home countries. I think that a couple of dozens of those people.
Men Rasmus og hans ven fra Danmark er ikke nogen af dem, der tager hjem her. For på det her tidspunkt har de allerede forladt basen og er på vej i krig. For allerede få dage efter deres ankomst i Ukraine, er de blevet sat sammen med en gruppe andre folk fra basen, som har erfaring fra tidligere, og de får våben af forskellige slags.
Hvad er det der?
Det er det første våben, vi fik udleveret, en AK-47 og noget ammunition.
Har du brugt sådan en før?
Ja, jeg er omskolet til den, jeg har brugt sådan en før. Og det er jo det, der er så frygteligt, men også rart med sådan et våben her. Det er utrolig funktionsnemt. Det er meget, meget nemt at håndtere lige præcis det her våben.
Rasmus fortæller, at han bliver gjort til en slags delingsfører for de i gruppen, der taler godt engelsk.
Lad os kalde en lille enhed. Ja. På det her tidspunkt 10 mand er vi.
Og hvem er de andre? Hvad er det for nogen?
Det er blandet. Det er, vi har en israeler, vi har en fra Litauen, vi har som sagt min makker danskeren. Der er en englænder og en franskmand. Så der er sådan lidt forskellige nationaliteter og religioner.
Og hvor mange danskere er I?
To.
Hvad er det, der gør, at det er dig, de sætter i spidsen for de her gutter?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, jeg er god til at tale min sag. Jeg ved ikke, hvorfor han lige peger på mig. Men jeg er i dialog. Jeg har en god relation allerede efter et par timer med en af de her andre ledere. Så jeg tænker, det er derfor, de spørger mig.
Her på basen møder han Daniel Lubschitz, der er fra Litauen. Daniel er jøde, og han siger, at han har tjent i den israelske hær. Han fortæller, at Rasmus rigtig nok bliver valgt som anfører for gruppen.
Rasmus is good with people. He knows he's a good tactician, and we decided to make him a team leader.
Og det overrasker ikke postdoc ved Edinburgh University, Maya Greenwood, at Rasmus hurtigt fandt sammen med andre og blev teamleder for en gruppe af fremmedkrigere.
Det er jo lidt noget, der bliver nærmest improviseret on the ground, fordi det er en situation, der hele tiden er i udvikling. Den situation, der er jo, at man har meldt sig ind nærmest som fodsoldat i en meget improviseret legion. Og det er jo også det, som den situation, vi ser her for eksempel afspejler.
Maya Greenwoods forskning har tidligere fokuseret på de syriske fremmedkrigere, men lige nu har hun blikket rettet mod de udlændinge, der tager til Ukraine for at kæmpe. Og her er sprog og erfaring nogle af de ting, som hold eller delinger bliver sammensat ud fra.
Man har i hvert fald forsøgt at lave noget struktur, er der også andet, der tyder på omkring sprogkundskaber, ikke? Så man får folk sat sammen i nogle grupper, hvor de i det mindste kan kommunikere nogenlunde sammen, og hvor man har en eller anden grad af militær erfaring i de grupper, som der bliver sammensat. Men der er også folk, der er rejst afsted i hele grupper, så de ankommer som en deling. Og der er folk, som der har organiseret deres egne nationale grupper, hvis de har været nok. Man snakker for eksempel om den kanadiske gruppe nu, inden i fremmedlegionen.
Efter blot et par dage på basen i Yavoriv, er Rasmus altså blevet en del af en enhed, som han også skal lede. Den brogede flok bliver sat på en bus til Kiev. Det er nu, krigen bliver til alvor for Rasmus.
Det er fra bussen.
Det er da I på vej til Kiev, det her.
Ja.
Hvad er det, der ligger mellem sæderne her?
Det er al ammunitionen.
I kasserne der?
Yes. Ja. Det lå vi at sove på. Super overbetryggende.
I sov ovenpå?
Ja. Det gjorde vi. Der var ikke så meget plads.
Litauiske Daniel Lubschitz husker også, hvordan bussens midtergang var fyldt med forskellige af de her slags våben, ukrainerne bruger til at bekæmpe kampvogne og helikoptere.
Absolutely. Full of ammunition, full of stingers, full of javelins and rockets and mukas and everything was there. The bus was just absolutely filled up with the ammunition. No smoking on the bus.
Da de ankommer, bliver de indlogeret på et hotel i centrum af Kiev.
Det er jo 30 kilometer fra fronten. 4-stjernet hotel. Med værelser. Egen værelser. Uden særlig meget strøm.
Og det siger du helt uden sarkasme i 4-stjernet hotel?
Ja, det var et 4-stjernet hotel. Tomt 4-stjernet hotel.
Her i Kiev får de også mulighed for at vælge flere våben og ammunition. Rasmus viser os et billede fra et rum, hvor der ligger kasser med ammunition og panserværnsvåben, hulter til bulter.
Sådan der ville det ikke se ud i det danske forsvar, lad os sige det sådan. Det bare bliver kastet rundt sådan her. Det var et slaraftenland. Det var lidt, her værsgo til for dig. Der er ikke, du skal ikke skrive rundt, du bare tage.
Ja, ja. Så var det sådan, du valgte våben?
Nej, ikke lige det her, det er først, da vi kommer frem.
Okay.
Der, hvad skal I bruge? Der lå alt. NATO har sendt alt. Så kan man lige tage, hvad man skal bruge.
Hvad, tog du noget af det der?
Ja, ja.
Hvad tog du?
Vi har en masse. Det er altid godt at have nogle raketstyr med ud. Jeg vil ikke sidde og sige, hvad for nogle præcis vi bruger, men de er gode til ting, der flyver, og store ting, man gerne vil have ned.
I starten venter de bare. I lang tid.
Det er ikke en typisk dag. Det. Vi står op. Vi forsøger at få noget at spise. Vi snakker. Vi prøver at gætte os til, hvad skal der nu ske. Prøver at få noget information. Hvad skal der ske nu? Og noget, men det er en krig, der lige er startet, og det hele er ikke kaos, men der er jo selvfølgelig en vis grad af kaos. Så vi afventer hele tiden på, hvad skal der nu ske?
I den her blanding af kaos og anspændthed over at vente på, hvad der nu skal ske, begynder mændene fra forskellige hjørner af Europa at lære hinanden at kende.
Der sker noget med mennesker, der er på vej ud i det her. Der forstår virkeligheden af, at det her det kan koste dig livet. Så alle dine facader, vi normalt har over for hinanden, når vi møder nye mennesker, de er der ikke. De er ikke eksisterende. Du åbner dig op, du fortæller, hvem er jeg. Du giver ud af dig selv på en anden måde, og du tager også imod på en anden måde. Fordi at den her virkelighed er meget hurtigt går op for nogen. Så som jeg siger, 2-3 dage i krig, det er 10 års venskab lige pludselig.
Og selvom de til en start må vente og se, så får de hurtigt at mærke, at Kiev er tæt på fronten.
Det er luftalarmen. Første gang, at vi hørte den, der beordrer vi alle folk i hjelm og vest og ned og stå i bunden og ud og hele. Men vi kan godt se, at både politiet og forsvaret og militæret, de går rundt og kigger på os, som om vi er idioter. Hvor vi så får at vide, at det er noget, der ikke noget, der er. For så kommer I ikke til at slappe af det eneste øjeblik. Og derfra, der blev det hverdag meget hurtigt.
Ja, hvordan har du det med det, at det der med, at sådan noget bliver noget, man vender sig til?
Det, der rammer mig mest, det er, at selvom det ikke er mig, det rammer lige nu, så er der højst sandsynligt nogle mennesker der, hvor de er på angreb. Og det er det, der rammer mig. Det bekræfter, at noget af det, jeg gør, det er rigtigt. At der foregår et overgreb her konstant, og det er ikke det er ikke på et militært mål, det er civile. Så det er mine tanker.
Rasmus og hans nye kammerater venter og venter på hotellet. Men de udenlandske frivillige bliver brugt ved frontlinjen. Det hævder oberst Anton Mironovic.
There are hundreds of volunteers that they are on the front line right now. And there are thousands of the volunteers that are getting ready to go there, be deployed.
Og Rasmus fortæller, at det også sker for ham og de andre. Efter et par dages venten i Kiev får de deres første opgave.
Det var at komme ind i det her område af en village, af en by, og efterretningen gik på, at der var nogle russiske patruljer derinde, som vi skulle ind og se, om de nu var der. Det var de ikke. De var længere væk. Men ikke længere væk, end du kan høre de her nedslag hele tiden. Hele tiden. Så selvom at der ikke er noget, så er det der tæt på.
Efter den første tur bliver de flere gange sendt på den her type patruljer i forstederne til Kiev. De er i Irpin og i Hostomel, fortæller Daniel Lupsitz.
First our assignment was to destroy the battery of anti-aircraft. Next assignment was to attack Gostomel airbase. And then it was changed to scout the area of Irpin.
Det er to af de steder, hvor der er foregået flere kampe mellem russerne og den ukrainske hær. Og her går altså den her enhed rundt af folk, der taler vidt forskellige sprog. Nogle af dem har dog det til fælles, at de godt kan engelsk, og det er den gruppe Rasmus leder. Så alle kommunikerer altså på et andet sprog end deres modersmål.
Man skulle tro, det betød en hel del, men det er jo noget af det fantastiske ved det her Band of Brothers, at på trods af, at man har kendt hinanden i et par dage, og at man kommer fra 10 forskellige religioner og samfundslag, så hører man sammen. Og nogle af dem kunne godt snakke engelsk, men ikke, det er meget gebrokkent. Men hvis ikke man har samme sprog, men jeg peger den vej, så er vi med på, okay, vi skal den vej. Der findes jo nogle håndtegn, ikke? At man kan sige, okay, jeg ser, du ser 5 mand på en bakke. Pas på, rifler, granat. Nu sidder jeg og fægter med armen her, det er der ikke nogen, der kan se.
Nej, men du viser mig 5 fingre, ja, og du sidder og peger 2 fingre på dine øjne og så ud igen.
Lige præcis.
Kan du fortælle lidt mere om, altså, når jeg sidder og ser på billeder fra krigen i Ukraine, så er det grønne mænd, der løber rundt, ikke?
Ja.
Hvordan kan du se forskel på ven og fjende?
Det er også svært. Som man nok har set efterhånden i alle de her videoer, så ukrainerne, de render rundt med nogle gule armbinde på. Og så russerne en anden farve på. Det lyder helt skørt, men det er det. Det er jo selvfølgelig svært, det her. Men oftest, så er det jo ikke krig, som man ser på film, hvor man render rundt med 5-10 meter mellem hinanden. Det er jo tit på længere afstanden. Så vi går stærkt ud fra, at når vi lige pludselig bliver røget under beskydning fra et område af, jamen, så er det fjenden, og så skyder vi den vej. Men det er selvfølgelig en problematik, og det er svært med at kende ven fra fjende i sådan en krig her.
Affede du det våben, du havde fået?
Ja, det gjorde jeg.
Ja?
Ja, det gjorde jeg.
Hvad er det for en situation?
Det er svært at sidde her og sige, men opgaven gik på at skulle tømme de her nogle af de her skyttegrave for russere, og lige pludselig skød russerne, og så skød vi igen. Det er den nemmeste måde at sige det på.
Rasmus fortæller, at en stor del af kampene foregår med langtrækkende kanoner og droner, men at der så også er de her møder med de russiske soldater. Daniel Lupsitz fortæller, at taktikken for dem selv og ukrainerne er, hvor man angriber og hurtigt trækker sig igen.
Our assignment was about to hit and run. It's about destroying their vehicles, ability to fight.
De her ting, de virker meget voldsomme på en civilist som mig selv, men Rasmus sidder her i studiet og fortæller, at det ikke påvirker ham at blive beskudt eller selv skulle skyde på andre mennesker.
Det er jo den nemme del af det. Det lyder selvfølgelig måske lidt kynisk, men det er jo noget, man kan forholde sig til. De skyder på dig, du skyder på dem. Det uvante, det er det uvisse, og det, hvad sker der nu, og hvor kommer du op fra, der er det svære.
Han fortæller, at det hurtigt knytter hans gruppe tæt sammen, at de på den her måde har hinandens liv i hænderne.
Man er nødt til at forstå i det her, du har kun ham ved siden af dig, og du er nødt til at stole 100% på ham. Du har ikke noget valg. Det vil jo ikke vise sig, før at vi når målet, om man kan, men du er nødt til at gøre det, fordi, som man siger, du har ikke andet støtte. Du har ikke nogen, du kan ringe til. Du har kun manden ved siden af dig. Så det betyder alt.
På sin telefon, der viser Rasmus også et billede af hele den gruppe, han er en del af. De er to hold, Alfa og Bravo, og det her det er et billede af Alfa-gruppen. Den gruppe, som Rasmus er en del af. De er 27 mand på billedet, iført kamuflagetøj, skudsikre veste og hjelme, og med en masse forskellige våben.
Fordi man må aldrig, det er bad luck at tage et billede, inden man går ind på noget. Men man må gerne tage et billede efter. Vi er alle sammen ude, vi er alle sammen i live. Og det er efter.
Efter hvad?
Efter vi har været inde og clear hele det område her.
Okay, så tog I billedet.
Rasmus' gruppe er på flere af de her patruljer, og en dag bliver de sendt ud til en forstad, et godt stykke uden for Kiev. Her er der efterretninger om, at der skulle være en gruppe russiske soldater. De får en klar opgave på den her tur.
Vi får at vide på daværende tidspunkt, at det her område, det er occupied, der er Russian pigs, som de her ukrainere siger, over det hele. Så vi skal ind og clear det område.
De kommer derud, og de undersøger området. Der er muligvis russiske faldskærmssoldater i området, har de fået at vide. Men de ser dem ikke. På turen går de gennem et skovområde, og så pludselig står der noget i en lysning. Det er en mindre russisk kampvogn.
Jeg ved ikke, om man må sige fuck i radioen, men fuck. Det er jo noget træls noget sted på. Nu har jeg selv i min tidlige soldaterkarriere været på en kampvogn, og ved, hvad den er i stand til, også mod personel. Så det var da utrolig ubehageligt.
Kampvognen holder helt stille.
Så min makker og jeg, vi planlægger, og gå frem mod den her, som man nu så strategisk kan gøre, og gå frem.
Lige pludselig er der bevægelse. Men det er ikke russerne. Det er den anden del af Alfa-gruppen. De har valgt også at gå frem mod kampvognen.
Uden lige at fortælle os det, de kommer så løbende ind fra den anden side.
Forvirringen bliver ikke til en katastrofal situation, for kampvognen viser sig at være forladt. Men indeni er der stadig mad, våben og ammunition.
De har efterladt alt deri. Vi fjernede også alt ammunition og alle våben fra den. Det slæbte vi rigtig langt.
Da de har undersøgt den russiske kampvogn og har tømt den for indhold, stiller alle sig på god afstand af den. Flere af dem finder deres mobiler frem og filmer. En af dem, det er Rasmus' kammerat. Og det er ham, man kan høre på den her video.
Fuck, jeg er Rusland.
Hvorfor gør I det her?
For at gøre den ikke funktionsdygtig. For at den ikke kunne køre eller fungere længere.
Men nu har vi så en video med en, der filmer det og siger, fuck jer, Rusland.
Ja.
Så det der med at skyde på den, hvor meget er det også, at det er sjovt at skyde på den?
Nej, det håber jeg ikke, det var. Fordi situationen var alvorlig. Det er jo klart, at der er jo noget indbrændthed i alt det her. Og det skal jo ud. Det er krig, det her. Folk de dør, og det skal man huske. Og det er også derfor, at sådan noget ikke skal deles, fordi at det kan man jo ikke sætte sig ind i som helt normalt fungerende menneske hjemme i trygge Danmark. Hvorfor man har brug for at sige sådan.
Men havde du også brug for at sige sådan?
Ikke på daværende tidspunkt.
Har du det nu?
Nej. Jeg har ikke lyst til at slå andre mennesker ihjel. Bestemt ikke. Jeg håber, at Rusland de overgiver sig at tage hjem. Jeg tror ikke på, at de russiske soldater har lyst til at være der. Jeg tror, det er Putins krig, det her. Men det er jo klart, at når nogen i den anden forsøger at slå dig ihjel og tage dit liv fra dig, jamen så opstår der selvfølgelig et eller andet vrede inde i det, der er klart. Og jeg tror også, vreden og frygten for at dø er det, der sørger for, at du holder dig i live.
Og du havde jo din bevæggrund for at tage afsted. Du så civilbefolkningen blive angrebet af en militærmagt. Altså, din bevæggrund, du havde for at tage afsted, hvad tænker du om dem nu?
De er blevet bekræftet. Jeg har fået bekræftet, at det er det rigtige at gøre. Jeg har set ukrainerne. Jeg har mødt både de civile og militæret, der har sagt tak. Ikke, at jeg har reddet verden, men tak, fordi du vil gøre noget. Og hvorfor er resten af verden her ikke at hjælpe os? Så det har bekræftet det.
Alligevel er Rasmus Ehlers nu tilbage i Danmark. Han var blot ved fronten i omkring 2 uger, for de udenlandske fremmedkrigere oplever, at samarbejdet og kommunikationen med deres ukrainske overordnede ikke fungerer. Og det bringer nogle af dem i en farlig situation.
Jamen, jeg forstår ikke, at de er i live. Der er nogen, der har holdt hånden over dem. Og det var også deres egne ord. Det var mere held, end det var forstand.
Det kan du høre mere om i næste afsnit af Ukraines Danske Krigere. Det her var tredje afsnit i serien. Redaktør, det er Irene Nørgaard, og afsnittet, det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og jeg er Søren Maja Jensen.